Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ዘተንም ጅማር ዝዳለው ዘለው ይወደግን ሀገር ለኸ ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ካብ መንጎኦም ሰለስተ ተቃዋምቲ ኣደራደርቲ መሪፆም ናይ መደራደሪ ኣጀንዳ ዘዋድድ ኮሚቴ እውን መሪፆም ኣለው ይብል እስክንድር ፍሬው ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝከቕርቦ እዩ።
እቶም ውድባት 11 ሚያዝያ 2017 ኣብ ዝሳለጥዎ ኣኼባ ንሰለስተ ቀወምቲ ኣደራደርቲ ብምስጢር ምምራፆም ናይ መኢኣድ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ገሊፆም። ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዚዳንት መኢኣድ ኣቶ ኣሰፋ ሃብተወል ኣቦ ወንበር፣ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኢዴፓ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ ምክትል ኣደራዳሪ፣ ካብ ኣዲስ ትውልድ ፓርቲ ኣቶ ኣለማዮህ ድማ ሳልሳይ ኣደራዳሪ ብምዃን ምምራፆም ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መደራደሪ ሰነድ ዝርርብ ስለዝተዛ ዘመ ኣጀንዳ ዘዋድድ ክልተ ካብ ተቃወምቲ ሓደ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ዝሓቐፈ ሰለስተ ኣባላት ዝርከብዎ ኮሚቴ ብምጥያሽ ተጀሚሩሎ ኢሎም ኣቶ ሙልጌታ።
ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? በዚ 15 ከ11 ጀምሮ ማለት ነው።
ድሕሪ ሕዚ ኣብ ዝቕፅሉ 15 መዓልታት ኣጀንዳታት ተወዲቦም ክቐርቡ እዮም። ኣጀንዳ ዘዋድድ ኮሚቴ ነቲ ኣጀንዳ ኣዋዲዱ ንኣቦ ወንበር ምስ ኣቕረበን እቲ ኣቦ ወንበር ምስ ሰረጋገጾን ንኢህ ወደግ ሓዊሱ ንቶም ፓርቲታት ኣኼባ ክፅውዕ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ኣጀንዳታት ስምምዕ ምስ ተበፅሐ እቲ ቀንዲ ልዝብ ከም ዝጅምር ናይ መኢኣድ ምክትል ፕሬዚዳንት ወሲኾም ገሊፆም። መድረኽን ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ እውን ኣብቲ ድርድር ኣይተሳተፉን ዘለዉ።